Og jeg gleder meg masse til å være her og gjøre det jeg gjør. Det blir stas.
Så det dere får, det vi skal gjøre de neste tre kvarterene, det liksom noe som virkelig liksom har brent hos oss i flere år. Og jeg tenker at det kan jo være litt sånn teknisk i måten en sier seminartitlen på, at det liksom, barn blir liksom en sånn virkemiddel nesten for å gjøre endring. Og det er bare lyst til å si at det er jo ikke vår holdning i det hele tatt. Jeg synes læringsverkstedet har en vanvittig fin slogan, som barnehagene, som sier at vi får de viktigste verdiene til å vokse. Og jeg tenker at det handler om det når vi er inne i barn, og vi er inne i 0-12. Det er kanskje de aller, aller viktigste tingene. Den viktigste ressursen vi har, både i kirka, men også i samfunn rundt oss, som vi skal verdsette. Det som måten vi har lagt opp dette på, det er ikke sånn at alt det vi sier kommer til å være sånn... poenget vårt er at dere skal huske en prosess etter dette seminaret. Så vi har lyst til å dra der inn i egentlig måten vi tenker en god prosess på, og hvordan vi tenker en læringsnettverksprosess. Så det er viktig for oss å si at vi har lyst til at dere skal sitte igjen med egentlig at når vi har vært på dette seminaret, så har dere tre knagger som dere kan gjøre når dere kommer hjem. Så det er på en måte målet vårt og ønsket vårt. Så den første delen i en sånn prosess, det handler om å være ærlig, og det handler om å finne ut hva er nå situasjonen. Skal vi si litt der?
Ja, og i de siste tre årene nå, så har det gått bare mer og mer opp for oss hvor vanvittig viktig det er å være og satse inn i alder i 0-12 år. Mykje mer enn før, og etter vi begynte å tenke på her vi må virkelig sette inn støtet, så har vi startet et læringsnettverk som det er bildet av her, der vi har dratt 9-6-ish menigheter gjennom en prosess på 3 år, og hver gang vi er samlet så får vi bare bekreftet hvor viktig det er å være her og gjøre disse tingene. Derfor så føler vi at vi litt sånn med god selvtillit kan si at 0-12 er dritviktig. Og det er ikke det at vi tenker at det er andre tingene ikke er viktig, men det er noen grunner til at 0-12 er veldig, veldig viktig, som vi kjenner at vi får bekreftet ganske ofte. Og en annen ting som vi også får bekreftet om nå situasjonen er, det er at i en tid som denne, så trenger vi som kirke og disippelgjøre 2 generasjoner samtidig. Og da trenger vi å være i en plass der vi også treffer foreldre, og det gjør han i alderen 0-12 år. Når det blir større enn det, så er foreldre gått veldig godt over i taxinæringen, og møtepunkter med foreldre har vært færre og færre. Så for å få jobbe godt inn, så får han treffe både foreldre og ungene, og bygge inn i troheimen på en naturlig og god måte som kirke. I tillegg til dette så ser vi at foreldre i dag står i spagaten sånn skikkelig mye og trenger hjelp og rettleying til å gjøre gode valg for seg og sin familie. Og der trenger vi å være. Andre ting vi vet i din alder er, det er at for eksempel rundt 9-årsalder er, så blir det store deler av et etisk og moralsk grunnlaget vårt dannet. Det skjer samtidig som foreldre våre i en veldig hektisk småbarnsfase og førskoletid har startet avspaseringen og skal hvile seg til tenåringsnykkene kommer. Da er han akkurat i denne bobla der han trenger å være til stede, og her må vi virkelig våkne opp. Dere har sikkert også hørt om dette 4-14-vinduet, der de fleste velger å ta valget om å være med Jesus. Skal vi ta en liten håndsopprekning? Hvor mange av oss her har blitt kjent med Jesus og gjort vårt valg i dette under konfirmasjonsalder-vinduet? For det er en annen ting som forskning også viser, det er at kristne ungdommer i dag, de kommer fra kristne familier. Vi når lite ut til folk som masse gode plasser fremst, selvfølgelig. Mm. Velkommen. at vi når for lite ut. Vi verver hverandre, og vi klarer å holde jula I gang. Men det som så kult med barn og twins, det det at de inviterer veldig inn vennene sine, og det lett å ta med andre. Og hvis vi da også opererer I denne luka her, så vil vi lettere få med flere og til å bli kjent med disse tingene her. Slik at det en vanvittig bra luke å være i tillegg til at vi vet at barn og unge I dag mye ensomme. Vi kan tilby ekstremt mye som den oppveksende generasjonen I dag roper etter og trenger. Hele samfunnet kan få lov til å komme og hvile og bli sett hvis vi klarer å lykkes med å drive kirke på en god måte der vi ser og barn og unge, der vi skaper trygge miljø, der vi kan få lov til å hjelpe hverandre og bli trygge, gode voksne til å støtte den neste generasjonen. Så har vi et springbrett som ikke bare et springbrett, men et solid fundament å bygge videre på hvis vi skal lykkes med å ha kirke I fremtiden.
Så tenker vi også at nå situasjonen krever at vi tenker teologisk om hva barn. Og jeg mener at vi har I veldig lang tid tenkt slappt og dårlig rundt egentlig vår holdning og vår teologi rundt barn. Ta deg inn 5 minutter. Det blir veldig kort da. Han kunne snakke I timesvis om dette. Om en superviktig tekst som dere kan selv gå hjem og lese og meditere og grunne på. Men Matteus 18. Der står det Matteus 18, vers 1-10. Det de viktige versene som jeg kommer til å trekke frem noe fra. Det historien om at Jesus... Da kom disiplene og spurte Jesus, hvem de største I himmelriket? Da kalte han til seg et lite barn, stilte det midt iblant dem og sa, «Sannelig, sier dere, uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn I himmelriket.» Hvis vi bare stopper der da, det ganske heftig. Hvis ikke vi blir som et lite barn, så kommer vi ikke inn I himmelriket. Og så har dere hørt denne teksten, sikkert mange av dere som her, flere ganger, og så tror jeg at veldig mange av oss tenker litt sånn søtt om den uten å ta innover oss egentlig det alvoret som ligger I den av det Jesus sier at hvis ikke vår holdning hvis ikke dere da nå alle her voksne hvis ikke vi blir som barn så vi ikke en del av himmelriket sier Jesus den som gjør seg liten som dette barnet han den største I himmelriket Og så sier han, en setning som gir oss håp da, den som tar imot et slik lite barn, I mitt navn, hvem tar han imot? Han tar imot meg. Og jeg tenker ofte at liksom vi har forsøkt da, mye av det med barn. Vi har vist et nydelig barn og bilde av barn, barn som strekker hendene I vær, og det litt sånn overfølelse. Eller det koselig når et barn kommer opp I kirka og sier noe. Men det veldig, veldig mye mer enn koselig for oss. Det noe ekte, det noe virkelig, og Guds rike der, til stede I det barnet, og I det som skjer rundt barn. Og Jesus gir det den aller høyeste hedersplassen. Salmene sier at fra spebarns og småbarns munn har du reist deg et verngud. Det ikke sånn at spebarn og småbarn bare nusselige og søte. Det Guds vern. Og hvis Gud har valgt å gjøre småbarn og spebarner til vern, da må det være viktig. Så går det videre da, med alvoret, og dette noen av de mest alvorlige versene jeg ved I Bibelen. Den som lokker til fall en av disse små som tror på meg, han var bedre tjent med å få en kvernstein hengt om halsen og bli senket I havets dyp. Vi må stoppe der da. Det heftig. Vi sier ofte at Jesus sier mye koselig. Dette ikke spesielt koselig. Det bedre å få en kvernstein, de tunge, hengt om halsen og bli senket I havets dyp, hvis vi ikke tar oppdraget på alvor. Ved denne verden som lokker til fall. Forførelsen må komme, men ved det menneske som de kommer fra. Om hånden eller foten din lokker deg til fall, så hug den av og kast den fra deg. Det er bedre for deg å gå lemleset eller halvt inn til livet, enn å ha begge hender eller begge føtter blir kastet i den evige ild. Om øyet ditt lokker deg til fall, så riv det ut og kast det fra deg. Det er bedre for deg å gå enøyd inn til livet, enn å ha begge øynene og kaste seg i helvetes ild. Så tenker jeg, vi kan jo si noe om hva egentlig det betyr. Og hvis den skulle, nå ble det veldig sånn teologisk hopp da. Men jeg tenker, hva er av prioriteringer i kirka og menigheten? Er egentlig bare visvas. Hadde det vært bedre å ikke gjøre den opppussingen i kirkebygget, som er bare for de voksne? Er det ikke bedre å bare kutte den for å satse på det som er det aller viktigste? Er det ikke bedre å ha et litt dårligere kirkebygg, og så heller vinne livet? Er det ikke bedre på en måte, hvilke prioriteringer og beslutninger tar vi i menigheten, som egentlig ikke er til barn og unges beste, og som jeg tenker er elendige beslutninger, og hvis de er elendige beslutninger, så er det ikke noe vits i å gjøre det. Men det å være litt sånn sharp på hva er det som tjener barn og unge i dag. Og så er det et vers som jeg har tenkt veldig mye på, det er dette verset. Pass dere for å forakte en av disse små. For jeg sier dere, de har sine engler i himmelen som alltid ser min himmelske fars ansikt. I fjor på videre, så var det en som kom til meg som var i kategorien litt eldre, og som sa at det er vanskelig å snakke til menigheten, fordi at de er vant til, litt sånn som Arnfinn snakket om på scenen i dag, hvis jeg var der, med at vi vil ha våre tradisjoner og våre greier. Så ser jeg på han, så sier jeg, er du ikke litt gammel for å være redd? Er du ikke litt for gammel til å være redd nå? Og så sier jeg, jeg er ikke redd for de voksne, jeg er ikke redd for dere voksne, jeg er ikke redd for de som er rundt meg, men jeg er livredd for den engelen som går ved siden av det barnet. Så hvis jeg går i kirka og ser der, så tenker jeg, jeg er ikke redd for hva de voksne måtte mene, men jeg er livredd for å på en måte gjøre det barnet og ikke ta det i akt da. Ikke kjempe for det barnet. Og den engelen der, den er virkelig. De tingene som jeg har meninger om salme, ikke så viktig. Det kan virke litt skummelt, men det er ikke det som er egentlig skummelt i dette rommet. Det er den engelen som går ved siden av det barnet. Det var en liten, bitte liten dykk inn i en tekst, så kan du si veldig mye mer om det. Men det er litt sånn, hva rører seg? Nå situasjonen. Nå skal dere få lov til å gjøre en øvelse. Og det er en som kanskje mange av dere har sett før, men en SWOT-øvelse. Som handler om hva er liksom styrker, svakheter, muligheter og hindringer eller trusler. Så nå kan jeg ta den blokka, så skal jeg få 5 minutter. Og så skal dere sette opp, hvordan ser det ut i vår menighet? Hva er liksom styrkene hos oss når det akkurat kommer til 0-12 år? Så ikke tenk ungdomsarbeid nå, tenk 0-12 år, veldig spesifikt rundt det. Hvilke styrker har dere? Hvilke muligheter har dere? Hvilke trusler finnes der? Og hvilke hindringer finnes der? Hvordan ser det ut? Så skal dere få 5 minutter på det. Var det forståelig? Ja. Da kjører dere på. Så når dere har gjort denne, og dere skal få, nå kan dere ha begynt prosessen, og det kan godt være at dere i løpet av disse dagene skal tenke enda mer grunnig. Hva er situasjonen? På hvilke områder? Hvordan ser det ut i vår kirke? Hvordan ser det ut i vår menighet? Vi fikk da bare en liten føling av det. Når en har vært ærlig nok i en sånn prosess, med å si akkurat her er vi nå, vært dønn ærlige, og ser på muligheter og trusler, så kan vi begynne å tenke, hva er det som kan bli? Hvordan kan det se annerledes ut? Hva er det vi egentlig drømmer om? Så først er det nå-situasjonen, men så går vi over på, hva er det som kan bli?
Og det som vi også har sett når vi har jobbet sånn som dette her nå med menigheter, det jeg synes det er veldig interessant. Det er det at når vi snakker om hva som er truslene våre, I menighet så det veldig ofte folk sin liv som står på den firkanten. Det står at de travelt opptatt, at de mer opptatt av å være med ungene sine på fotball enn å være i kirka og alle sånne ting. Så tenker jeg, for jeg litt sånn sorg inni hjertet mitt, når folk, livet til folk er vår trussel. Livet til folk skal nå være vår mulighet. Og det, må, det er litt rånsakende å kjenne på. Den er litt tøff. Nå skal jeg ta et eksempel fra Trondheim Frikirke. Er det noen fra Trondheim Frikirke her? De har vært med i vårt sitt læringsnettverk. De er en av våre store frikirkemenigheter. Og de har vært med og går i denne prosessen disse her tre årene. De har vært veldig gode på å involvere lederskap, pastorer og et system i måte de har jobbet på. De har alltid kommet og klart å holde det høyt og prioritere å komme som de samme som dreier gjennom prosessen, og bare det er vanskelig. Og ha folk som kan stille i løpet på tre år og komme. De har jobbet veldig suksessivt og målrettet med de forskjellige tingene som de har hatt lyst til å gjøre beslutninger på og prøve å endre på. Jeg ser på planene deres at de har jobbet veldig mye med et ønske om å få til familiegrupper som vi hørte om før i dag. Jeg vet at dette her er en utfordrende ting for deg, og de prøver å legge nye beslutninger som handler om det samme, om å komme i gang med familiegrupper og prøve å gå en ny vei, finne en annen måte å gjøre det på. For det er ikke lett for å få folk til å sette av dine tider og rydde dine plasser her og få liksom til. Så har jeg hatt mye fokus på tvinsarbeidet sitt, og der er det tatt av skikkelig mye. Og de har fått til veldig stort og spennende og gøy tvinsarbeid. For det de har jobbet jamt med det og fått med seg alle sammen. Og så har de også hatt et annet fokus, som er å ha bibelske sannheter høyt oppe. Og hatt det inne på gudstjeneste og på barnearbeidet sitt og alle sånne ting. Og jobbet med noe som man kan tenke som er en sånn ting han sier, ja, nå må vi huske det, og det skulle vi gjort og sånn. Og så tenker han at ja, men det gjør vi, for det fyller med opplegget vårt og sånn. Men det må luftes ganske høyt på beslutningslister og prioriteringer for å klare å holde det oppe over tid. Det krever at du på en måte har gått inn i det, alle sammen. Det hjelper ikke å være en og to ildsjeler som brenner for å holde oppe bibelske sannheter, for da bare smuldrer det ut, for det kan ikke lene seg på få personer. Sanne ting som man kan tenke på, som er noe veldig dumt å stå og si at bibelske sannhet er noe lite, men dere forstår hva jeg mener, det må liksom bare bli med alle, og det må være med i alle ledd, og da er det derfor at når han får med hele menigheten, han får med generasjonene, han får med deg som leder til å eie at dette er viktig, det er da han klarer å lykkes. Når en så stor menighet som Trondheim jobber helt og helt hverandre ansvarlig for sanne ting, da har han sjanse til å se seg tilbake og lure på hvor det gikk dette her. Hvordan går det med oss? Hva kan vi evaluere? Og ikke bare sånn, det var en god idé, men vet ikke hva Varta og Karan datta på Lasse. For det opplever vi kjempe ofte. Men med å jobbe på en sann måte, så klarer vi å ansvarliggjøre hverandre mye bedre på slike ting.
Så struktur kan være en måte for å finne ut hvordan hva kan bli. Et annet eksempel er, jeg vet ikke om det er noen fra Smålendene Frikirke her. Men Smålendene Frikirke på samling 2 som vi hadde, så for alle menighetene som er med i dette læringsfellesskapet, får beskjed om vi er veldig tydelige på noen ting. Det er nøyt av med deg pastor, det er nøyt av med deg lederskap. Så de skrev under på en kontrakt at det som besluttes i disse læringsnettverkene, det får forkjørsrett, holdt jeg på å si, inn i menighetens beslutninger. Så viktig er det. Så forsvant pastor, og så forsvant eldsterådet, og så satt igjen to søndagsskoleledere. Og så var de ganske sånn fortvilet over at de bare forsvant, fordi at de hadde noe viktigere som de skulle på. Og så snakket vi litt med dem, så sa jeg, men nå har jo dere muligheten, sa jeg. Dere har muligheten til å ta noen beslutninger og bestemmelser. For det at det, dette har de forpliktet, og hvis de får problemer, så tar jeg den telefonen til den pastoren og den eldste rådslederen, og så sier jeg, dette var det som var avtalen, disse bestemmer. Så fikk de en liten sånn ild i øynene. og så gjorde de noe supermodig nå. Smålende frikirke er liksom spredt over et ganske stort område. Og det de erfarte var liksom at nå situasjonen vår, det er det at vi er spredt. Og mye av det som skjer på gudstjenesten, det er på en måte noe som er ikke relevant for barna, men det er mest for de voksne. Og vi, så de tog en beslutning på at vi kommer til oss å si, vi slutter som søndagsskolelærere. Fordi at vi drar ikke sammen alle sammen. Vi trenger hele generasjonen til å gjøre det. Lang historie kort, og etter mange beslutninger og prosesser, så ble de tatt veldig godt imot av lederskapet. Og så sa de, vi vil gjøre det annerledes, vi vil være generasjon sammen. Og så bestemte de seg for å gjøre huskirke, eller på gårdene rundt forbi. Og jeg var så heldig i høst å være på en sånn samling, hvor de jobbet sammen, hvor det var hele generasjonen sammen. Fra eldst til yngst, og som var en del av hele prosessen, og så plutselig så yrer det masse liv, og alle er fornøyde og happy. Men det kommer av noen drømmer om hva som kan bli, og noen modige beslutninger som virkelig tas.
I fjor på Videre Leder så var fokuset fra aktivitet til relasjon. Vi heier på det. Vi heier på mindre passive mottakere av evangeliet, og mer erfaringsbasert arbeid der kunnskapet blir med inn i hverdagen til barn og unge, slik at troen deres virker i hverdagen deres. Vi ønsker at barns åndelighet skal være tatt mye mer på alvor enn det den er i dag. Vi vet at det er krevende med hverdag i samfunnet i dag, og vi har funnet ut at Avana er et kjempegodt hjelpemiddel inn i arbeidet, barne- og ungdomsarbeidet. For Avana har et helt solidt system der opplegget er helt klart. Man trenger ikke å bruke veldig mye tid og energi på å lage ting selv og tenke ut ting, men kan gå inn i et ferdig opplegg. I løpet av 2 år så har han vært gjennom Bibelen, og alt arbeid, eller alle bibelfortellingene blir fortalt aldersadekvat, helt utifra den alderen er, på en god og pedagogisk måte. Som gjør at den fanger ungene. Og i tillegg til det, så er dette her veldig tidsbesparende for lederne. Det er en ting, og en annen ting er at det også gir ulike typer ledere en sjanse til å bidra inn. Å få være en leikemester, eller å ha en smågruppe, og ikke være den som både står fremme og skal gjøre all undervisningen, samtidig som skal være god på perling og tingene skal lage etterpå. Det jeg digger med opplegget, det er det at det er 3 likeverdige føtter som det står på, som er akkurat like viktige. Der undervisning, leik og smågruppe skal ha like mye fokus, og at ikke noe er tar deg viktigere enn det andre, og det tror jeg er kjempeviktig. Vi vet at veldig mange av menighetene som er startet med dette her, kan fortelle ganske mange fortellinger om at de som har fått kommet nærmere på familiene, og at det er lettere å se hvert enkelt barn enn det var tidligere før. At han forsikrer at alle blir sett på en god måte gjennom dette arbeidet her. I tillegg til det så skal jeg låne en fortelling til en jente som har gått på TNT, som er tvinsopplegget til Avana, der det finnes en heimebok som man skriver i og jobber i og sånne ting. Så var hun ferdig og, med det, og hadde kommet opp i 8. klasse. Og fra 5. til 8. klasse er det et par år. Jeg hadde vært veldig imponert om mine unger hadde kunnet huske oss om hun går tilbake. Men da skulle de hjelpe med et prosjekt på skole som handlet om identitet. Da springer hun hjem igjen, grever og blir stresset for ikke å finne sin TNT-bok. For det hun skal ha med seg, sin smågruppebok, på skole, når hun skal ta med seg en ting som forteller noe om sin identitet. Da vet du at det arbeidet som da har vært gjort, måten hun har vært møtt på, og den kjennskapen som hun har fått og tryggheten hun har fått, den er ekte. Når en åttende klassing leter etter boken fra femte klasse. Og da vet du at du har jobbet på en måte som har sett spor. Og det ønsker vi at vi skal på en måte gjøre. Og så tenker jeg, hvis dere nå skal driste dette her, nå skal dere riste dere litt sånn crazy. Kjenn at vi skal 5, 7, 10 år frem i tid. VG har plukket opp et tema på besøk til de menighet, til ditt nabolag. For jeg lurer på, hva skjedde her? Hva har skjedd? Hvordan kunne dette skje? Hva kommer de til å skrive om på fremsiden av VG? Hva så de i ditt nabolag? Handler det om foreldre som er kommet ut av spagaten? Skal VG for en gang skyld skrive om harmoniske familier som har lykkes å puste med mage og har en god hverdag? Klarer dere din øvelse?
Drøm! Nå er det hva kan bli. Tenk dere at det er deres menighet. Så skal dere lage forside på VG, deres hjemsted, årsak til forsida. Det er positive vinkler. Noe som har skjedd. Deres kirke.
Kanskje det er statistikk?
Ja. Her var noen av de, altså, bare noen eksempler.
Dere blir ikke han ansvarlig gjort.
Men jeg får lov til å drømme.
Ja.
Så bruker jeg hele siden av den notatblokka, og lager en VG-forside. Lag en feit overskrift. Dette skjedde. Ikke tenk smått. Bla om til neste side. Bruk en hel side. 5 minutter. Det er lov å drømme. Ikke sett, det er dere som setter begrensningene. Ikke VG. Bare så for gøy, er det noen som har lyst til å dele en forside? Det er et supertrykt rom. Det er bare fyr på. Er det noen som har en drøm? Ja?
Trofengens overskrift.
Nei, nei.
Det er en menighet med noe for alle, da.
Ja.
Sånn at det er noe alle kan bli inkludert på, enten du er fattig eller rik, eller
ja.
Ung og gammel, rolig eller vild, nerd eller kul.
Ja.
Det er noe for alle.
Ja, bra. Tøft. Ja. Bare i hånden oppe der.
Jeg tenker jo litt på psykisk helse til unge, da. Ensomhet, liksom den VG-tida. Ensomhet blant barn og unge gikk drastisk ned på grunn av åpent tilbud i Levanger frikirke.
Flott. Det er nydelig. Det som vi prøver, bare lyst til å si det, altså, bare sånn før vi avslutter, når vi er i denne prosessen, så prøver vi ofte å dra menighetene litt ut av bygget. Og det å liksom tenke litt ut av boksen. Hva kan dere påvirke av samfunnet rundt der? Ikke se på fotballaget som en trussel, men som en mulighet. Hvordan kan en på en måte tenke? Vi har jo en setning som sier at vi vil forenes med Jesus og hans interesser i verden. Hva er hans interesser? Det er ikke sikkert at det alltid er at ja, menigheten har fint bygg og gode stoler og bra å sitte på. Men det kan være at han bryr seg om fattigdom i byen deres. Eller han bryr seg om de barn og unge som er ensomme. Eller jeg tror ikke det bare kan. Han gjør det. Så hvordan er vi koblet på hans interesser? Og hvordan kan vi dras ut der? Det ville VG kommet til å skrive om. Det er jeg helt sikker på. Ok, nå beveger vi oss fra... Det er egentlig denne bolken her vi bruker ganske mye tid på i et læringsnettverk. Og veldig mye av det handler om at vi lærer av hverandre. Så som en så på noen, så tar de opp og deler en forside, og så spinner en idé fra en annen sted, og så tenker jeg, oi, de drømte om det, ja, kanskje vi skulle gjort det. Altså, så skjønner dere, vi lærer av hverandre. Når vi på en måte har gjort det, så tar vi alle plansjene, nå-situasjonen, av drømmen vår, og hva kan bli, og så går vi inn i en beslutningsfase. Og den er utrolig viktig. Og det er siste del av læringsnettverket beslutning.
Og vi vet at veldig mange av endringene vi skal gjøre, det botner aller først i holdningene våre. Og der kan det være ganske vanskelig også å få tak i, fordi at vi er alle et produkt. Ta det vi har vokst opp med, og ta den vi er, og at vi er på en måte gått inne veien, og vi er støpt så inderlig godt, så kan jeg snakke helt for meg selv, inn i denne formen for kirke. At det er veldig vanskelig å tenke utenfor, det er noe en ting, men når du plutselig lykkes til å tenke utenfor, så merker du at det er veldig mye av holdningene dine som er preget. Ta det der, selv om du ønsker sånn intellektuelt vis å være her, så er du fortsatt veldig mye med hinfotet inn i det gamle, og det som du er vokst opp med, så tradisjoner og ting som er viktig. Slik at man må hele tiden bare kjenne på at det er tid, og vi må gi hverandre tid, men vi kan ikke gi hverandre all vær og sorte tid, vi må pushe litt også. Og så bare akseptere at det går litt i rykk og napp med oss, hvor fort vi kommer inn i disse fasene. Men til flere som er med fra menigheten inn i disse prosessene, og tør å være ærlig, for uten ærlighet, så blir det ingen endring. Det er bare helt umulig. Og det kan være ganske sårt, og er det ganske mange som må gå på verditap, og må ha en kjapp sorgprosess for hva han er mist. Og da må vi være kjempegod og lufte opp, og vise, dette vinner vi. Ditt skal vi. Vi må bare jobbe. Her er det store målet. Dette drømmer vi om. Og hit skal vi. Men vi skal gjøre dette først. Og så skal vi gjøre dette. Og så skal vi gjøre dette. Slik at vi klarer å gå denne her veien her i lag og vite hva vi skal. Vi drømmer om at barn og unge i dag skal eie sin egen tro. Den skal bli med deg på flyttelasset. Og den skal virke. Den skal ikke være en tro som vi lager og koser og pusser og smider på, noe som de skal ha bare inni seg, før at den skal aktiveres når det har vært større. Sånn som Nova snakket om i stad. De er superåndelige og har masse tro i seg. Og vi må ikke sette disse begrensningene for deres tro. Vi må være med og åpne opp og aktivisere den ifra dag 1. Det er ingenting som skal bare poleres på, og så skal det skje. Men da må vi være her og bare lufte og heie fram disse tingene her. Vi ser at hvis man satser inn i 0-12, så er det ekstrem stor sjanse for høy måloppnåelse. Mye større enn hvis man skal gå inn i døra. Men hvis du går inn dine døra, så går du inn en dør som vil skape forandring, og vil skape endring i Norge i dag. Og det mener vi og tror på. Fribud drømmer om at alle frikirker skal oppleves som en ressurs for alle barnefamilier. Ikke bare de som er så heldige å ha kristen mor og far og besteforeldre som teker deg med til søndagsskole, men også for alle ungene i nabolaget. At frikirkene kan være sett på som en ressurs, som heier på trygge og gode voksne, som heier på alle ekteskap, og har lyst til å stille opp og bygge de beste rammene rundt ett barn og en familie. Og der har vi kirke forsømt oss i noen år, og ikke sett hele familien som helhet, satsa på ekteskapet, satsa på alle barnefamiliene som også er ute i periferien. Ønsk alle sammen inn og vær til stede for folk når livet skjer. Når en unge kjenner at skolevegring er en ting, hva er kirka da? Når en unge skal utgreies for ADHD og familie og strever med disse tingene, når en familie holder på å rakne, hva er kirka da? Er ikke det den viktigste plassen å være til stede på? Inn i folk sitt liv, inn i barn og unge sin plass å være. Så vi håper på at du har lyst til å være med og bety dine forskjeller i dag, og at vi som kirke kan få være lys og salt og håp for neste generasjon.
Nå har jeg jobbet lenge i kirke, og jeg greier ikke å forstå hvorfor ikke flere kirker har en sånn en litt sånn åpenbaring på at akkurat denne generasjonen her er vi nødt til å gjøre noe med. Jeg forstår ikke de pastorene, lederne, de voksne som ikke ser at vi er nødt til å gi det videre til neste generasjon, og at det er med på å knytte sammen helheten av menighet. Jeg forstår det ikke. Jeg synes det tas veldig mange dårlige beslutninger i kirkene rundt forbi. Og heldigvis så ser jeg mange menigheter som virkelig ønsker å prøve. Og det jeg har lyst til å si er at vi tror ikke på, og det var litt sånn målet vårt med dette seminaret her også, det var ikke at etter dette seminaret så vet jeg absolutt alt jeg skal gjøre, men vi har lyst til å dra deg inn med noe vi tror er en god prosess, og at ting tar tid, at det er noe som en kan starte på, og som man gir seg selv, det er et ganske langt tidsrom før det faktisk begynner å skje endringer. Og en får lov til å være med på den prosessen som gjør noe godt over tid. Dette er liksom litt sånn vår rolle, nei, skisse på hvordan et læringsnettverk ser ut. Og bare for oss å forklare det, så har vi invitert menighetene, hvor vi fasiliterer for alle menighetene, alle øvelser, de får mange øvelser. Det er ikke så mye undervisning og input. Og jo lengre jeg er med i dette læringsnettverket, jo mindre undervisning har jeg tro på. Jeg har virkelig mye mer tro på at en får prøvd seg og satt ord på sine egne tanker, får diskutert med hverandre. Men vi fasiliterer de øvelsene, som for eksempel denne VG-overskriften. Da brukte kirkene, om det var en halvtime eller en time på den, på liksom virkelig jobbe med den. Men det vi gjør, det er at vi sier, bli med i denne prosessen. Over 3 år, sier vi. Så sier vi skal fasilitere 6 sånne samlinger. 1 hvert halvår. Og imellom her så kommer vi til å følge deg opp. Og på de samlingene der så gjør vi det samme hver gang. Vi sier, hva er nå situasjonen? Og på en litt ulik måte. Hva er liksom, vær dønn ærlig. Kom her til denne samlingen. Ta på deg noen holdninger. Vær lærevillige. Vær ydmyke. Vær ærlige. Og så snakker vi det om det hver gang, hvilke holdninger vi kommer inn i det læringsfellesskapet med. Og så evaluerer vi, hva er nå situasjonen? Og så bruker vi ganske mye tid på, og så, som jeg så har sagt, å jobbe ut, hva kan bli? Hva er drømmen vår? Ja, er det at det har sluttet, at ikke givertjenesten går som griner lenger? Eller er det de ensomme rundt oss som egentlig brenner mest? Altså sånn, jobbe med det, og så er det den beslutningsfasen. Og det vi sier, det er at når dere sitter med alle de plansjene og alt dere jobber med, så får dere ikke lov til å ta inn et nytt element. Dere må bruke det dere har jobbet med nå, og så skal dere gjøre 3 beslutninger. 3 beslutninger for alt det dere har jobbet med nå, og de skal dere bli enige om. Og det er kjempeviktig. Veldig mye av det vi holder på med i kirke handler om at vi er kanskje litt ærlige, og vi drømmer litt, og så tar vi ikke noen konkrete beslutninger. Det vi også lyst til at dere skal gjøre i dag, dere skal ta en beslutning. Og kjenne på, hva vil det si å ta en beslutning? Nå har dere snakket litt om nå-situasjonen i menigheten, dere har drømt litt. Så hva er det dere skal gjøre med det? Etterpå her. Og det vi sier, det er at vi kan fasilitere de rammene, men det er ikke det som er det aller viktigste. Det aller viktigste er alle de punktene imellom disse samlingene, som er med å gjøre det. Det er mandagen som teller. Det er liksom når dere sitter ned med det lederteamet og våger å ta den første samtalen. Eller det er holdningsendringen din inn i kirkekaffeen. Går du og snakker med de gamle kjente, eller bøyer du deg ned og sier hei, hva heter du? Hva er det du gjør? Det er det som er med på å skape en virkelig endring. Så vi kan fasilitere for noe rundt der. Det er dere som tar beslutningene, men vi kan hjelpe dere å ta noen beslutninger, og vi kan holde ansvarlige for dem. Og det synes jeg at vi bør gjøre mer. Barna fortjener det. At vi tar beslutninger, og at vi tør å stilles til ansvar for de beslutningene. Vi sier i nettverket, det er helt greit å ikke få ting til, men det er ikke greit å ikke prøve. Så vi kommer til å holde ansvarlige. Hvis dere har sagt vi skal prøve å starte en twins-gruppe, hvis dere sa, nei, det var så veldig mange andre ting, vi prøvde ikke, da gir vi pes. Hvis vi sier, vi prøvde å starte en twins-gruppe, men det var ingen som ville, det er helt greit. Men vi må holde oss ansvarlige for de beslutningene. Så, dere skal få 5 minutter da. Til å faktisk gjøre det. Nå forsvant denne her. Det er ikke vanskelig. Vi kan gjøre det sånn. Jeg skriver baki. Tenk en personlig nå ut fra det seminaret. 1. Hva er beslutningen? Min holdning skal endres på kirkekaffen eller whatever. Jeg skal ta kontakt med naboen på andre siden av gata. Og så må du tenke, når skal det skje? Og hvem skal holde meg ansvarlig for dette? Ok? Så ta enten en personlig beslutning, eller noe inn i menigheten av det som har rørt seg nå. Jeg har lyst til å be en bønn. Far, vi trenger at du holder oss ansvarlig, og du leder oss i de viktige valgene vi står overfor nå. Ber deg, Hellige Ånd, om at du i løpet av de 5 minutterne her, fyller dette rommet, fyller oss som sitter her, med din vilje, med din beslutning, med din ledelse. Amen. Da kan jeg jobbe litt i 5 minutter med en beslutning, som dere skal ta. Det blir en liten smakebit. Men, kanskje dette er noe av det viktigste du gjør i løpet av denne helgen. Så, jeg vet ikke hva som rører seg i det. Men kanskje du skal være våken for en beslutning du skal ta. Og kanskje det er bare én ting. Som kanskje ikke er sånn, du skal ikke redde alle, men du skal gjøre en liten ting. Som beveger deg i retning. Og være tett på Guds pågående interesse i verden rundt barn og unge. Vi hadde bare lyst til å si at vi kommer til å starte et nytt læringsnettverk i løpet av 2025. Så da kommer vi til å invitere med oss menigheter til å være med i en sånn lignende prosess som den vi har gjort nå. Så hvis du har suttet her og fått en liten touch, en veldig, veldig liten smakebit av det. Det er krevende å være i en sånn prosess. Men vi tror at det funker. Og vi ser at det funker. Personlig så har jeg bare lyst til å gjøre det som jeg tror. Altså jeg har mye mer tro på det enn at vi sender dere på masse seminarer rundt forbi. Og lærer masse ting, hodekunnskap om det. Jeg har ikke så stor tro på den endringen. Men har veldig stor tro på endringer hvis vi sammen bestemmer oss for å eksponere oss for input, for tanke og for å være ærlige med der og for å drømme og la Gud være en del av den prosessen, ta noen beslutninger som vi blir holdt ansvarlige for. Det har jeg kjempetro på. Og det har vi sett at virker i de menighetene som har vært med i prosessen. Men vi har sett at det har vært krevende. Men det vil det være uansett. Det finnes ingen magisk bryter som du kan slå på. Fordi at det er ikke sånn at barn og unge, vi kan gjerne drømme om at kirka vår skal bli full av barn og unge, men det er litt, du skal få en del spørsmål om i søndagsskolen om at når du står midt inne i undervisningen så sier jeg må på do og bæsje, eller du skal sant, midt inne når du tror det er noe superviktig, eller du skal, det tar tid å bygge relasjon med en familie. Og godt er det. Og godt er det. At ikke det finnes en sånn der magisk ting. For det er ikke ekte. Men det ekte tar tid. Og det krever å heile oss. Og det er verdt det. Så.
Lurer vi på om noen har spørsmål til slutt?
Jeg går litt utenfor det dere sier, men jeg er her liksom på vegne av vår barneleder. Jeg jobber med familien selv, men det barneleder er ikke, og nå synes hun er for meg. Hun er veldig engasjert, men det er så få som er villige til å forplikte seg i barnearbeidet. Og det er et slitasjepunkt, og bare har dere noen innspill på dette? Jeg har fått noen ideer av det dere har sett om alle livstjenestene.
Ja. Jeg tror jeg har lyst til å si to ting som kan være du har lyst til å si noe. Jeg tror at vi som kirke holder på og vi skal gjøre alt på en gang. Så jeg tror at barnekirke, jeg tror at noen av disse tingene må vektes høyere enn andre ting i menigheten. Du kan ikke ha barnekirke og full, alt, du kan ikke gjøre alt på en gang. Så jeg tror at det er mye av det som jeg mener av barne- og ungdomsledere som jeg treffer, de er utslitt fordi vi skal gjøre alt på en gang. Og så alle ting. Men hvis menigheten har bestemt seg, dette er viktigst. Det er ikke så viktig med det og det og det. Og vågt å kutte det, så hadde det gitt flere voksne kapasitet til å bidra inn i noe som er enda viktigere. Så jeg tenker at vi trenger, nå blir det litt sånn teit sagt da, men vi trenger kirker med skikkelige baller. Bare for å være modige da. Er det med å tørre å ha litt sånn der, vet du hva? Vi dropper, vi legger ned dette, vi slutter med dette, dette er viktigere.
Det krever at ledere.
Absolutt, det krever modige ledere som tørre å bestemme det. Men dere er jo modige ledere, er det ikke det? Så dere kan bestemme dette sammen med andre, men det koster litt. Men jeg tror at vi må hjelpe dem. Så, ja.
Jeg tror at veldig mange som er foreldre inne i kirka, sliter veldig mye med dårlig samvittighet.
Ja.
Dårlig samvittighet, det er ikke brukende til noe verdens ting. Vi er nødt til å sette foreldre fri til å velge å være en god leder der de er. Og jeg tror at det genererer, hvis vi sier... Du prioriterer fotballtreninger og disse tingene. Gå og vær en god leder der. Jeg tror at når folk kjenner på frihet og får senka skuldra, så vil han tenke at han får puste og får oksygen til hjerne og overskudd til å bli med inn på det som er viktigast etterpå. Men hvis vi hele tiden står og bærer bidraget til dårlig samvittighet inn i folks liv, så sparker vi oss selv i legget.
Jeg ser det mange damer her da, og så nå blir det litt sånn, kanskje kjønnsdiskriminerende, det får det være. Men poenget er at jeg er fotballtrener for min sønn som er 12. Og det å være barnekirkeleder, det er peanuts i forhold til det å være fotballtrener. Det er bare, men kanskje noen av dere er trenere. Men det er 3 kvelder i uka det. Og hvis jeg da blir bedt om å liksom gjøre masse ting i kirka, men jeg har et tweensarbeid. På 25 gutter, 3 ganger i uka, på fotballtreninger. Jeg har det. Jeg kjenner de, jeg vet navnene på de, jeg vet noe om de. Jeg kan være der og være en aktiv leder. Jeg kjenner egentlig nesten ingen kirker, min egen inkludert, som sier liksom sånn, heia Håvard, gå og være fotballtrener, slutt som leder i barnekirka. Og nå sier jeg ikke at det er det jeg nødvendigvis skal gjøre. Men er det med? Det krever mye energi. Så... Ja.
Jeg sitter på bakgrunnen på Greni, og at det er sterk opplevelse med VG-forsida, som Peter Sandler sier, strekker seg ut på at nå har andre barn vist enn de som går i kirka. Tenker nytt om ledere når jeg går hjem og prater med min 10-10-gruppe. Kjøre ledertrening med dem, eller jeg drømmer da, og så starte den klubben etter skoletid, eller når det er ledig tid med de som ledere, og med de pensjonistene som går og ikke er utfordret. Det skal da legge grunnlaget for VG-partiet om noen år, for det vil dra inn unger i et flertidsrett strøk til menneskebygget. Og foreldrene som dere prater om, så det er naturlig å følge på der og der. Og dette vil noen rike forretningsmenn i menigheten mer enn gjerne støtte med gratis pizza til summe som er kvinnes investering på utstånd i Sverige.
Det er veldig bra. Ja.
Jeg tenker VG-overskrift.
Ja.
TV 2 trodde de skulle knekke foreldrekoden og kåre ja, den beste ja. Foreldremetoden. Så visste det seg at det var tru i heimen. Så var det som
funket
best.
Amen. Det er bra. Er det noen andre spørsmål? Jeg kan stille, vi er tilgjengelige her etterpå, så... For min del så tenker jeg at så da tenkte på det at Jeg tror at vi gjør oss selv en tjeneste hvis vi lever med integritet. Så mye vi kan nå. For min del så det liksom, det mitt kall inn mot barn og unge. Og det på en måte heldigvis ikke alltid den mest synlige veien. Det ikke det som liksom, det ikke alltid der du får mest jubel og ros og applaus og sånne ting. Men det sykt spennende å liksom treffe og få noen erfaringer med at du har noen barn som virkelig ser deg og vennene dine som du får investert i og barnefamilier som virkelig trenger bare den lille pushen. Og heldigvis så lever jeg i et sånt miljø da i Hånes hvor vi får lov til å dele livene våre sammen, og jeg skulle ønske at flere fikk erfare det da rundt seg. Så er det ikke lett, men det er på en måte det er spennende.
Først var det dårligere når jeg stank.
Men altså, disse prosessene, eller, altså, det er ikke så mange, vi kan ikke være så treige noen ganger når vi endrer og ser. Altså, ting endrer seg jo hele tiden i forhold til hvor mange barn og familier man har, eller mange ja, som er villige til å være med og sånne ting, så du må jo være på og så se også fremover at det, oi, sånn, nå er det noe som er blitt litt større, nå må vi kanskje være sikker og lurer til ja. På den knappen, liksom.
Absolutt, og vi sier jo
men det må jo være forankret i hele menigheten at
det,
kanskje ledelsen sier at det, nå har vi endret litt på søndagsstrukturen fordi at vi skal klare å lede til
Det er en kontinuerlig prosess, og så er det aldri for sent. Og det er alt, nei, men det er det, jeg mener det. Men så tenker jeg at det er noen holdninger som er, det er veldig mye som endrer seg i samfunnet. Men vennskap endrer seg ikke. De der grunnleggende tingene, det endrer seg ikke. Kjærlighet går aldri ut på dato. Guds rike og Guds kraft, det har potensialet til å gjøre endre familier, og til å endre barn og unge i dag. Det endrer seg ikke. Og så er det noe med å holde fast på de tingene. Og så tenker jeg, det er noe med å alltid, hva er det som vi prøver å si til menighetene, vær opptatt av de som kommer inn med en kul på magen i menigheten. Og alltid være der. Sant? Fordi at den, av og til så kan den bygge et bra barneomsorg med en generasjon, men plutselig så var det ikke liksom egentlig de unge voksne der. Hvis den mister de, så må den egentlig starte prosessen på ny igjen. Det kan være litt slitsomt. Og de som har erfaring med det. Så den gjør seg selv litt, gir seg selv litt mer fred og frihet hvis den alltid bare har noen litt av mindset på at det er de det handler om nå. Ikke meg og min familie i Hånes frikirke som er viktig. Jeg har tre gutter, han yngste er 9 år. Vi klarer oss. Det går bra med oss. Det er de som har, det er naboen min som har 2 tvillinger som akkurat er kommet inn, som er kommet til verden i år og har 2 gutter, altså det er de som er viktige nå. Det er ikke meg og oss, men det handler om vi som mindset. Hvordan hjelper vi de? Tyter vi? Nei, vi begynner å tyte. Men takk for seminar, og så er dere hjertelig velkommen til å være med på læringsnettverkprosess. Da må dere snakke med oss. Hvis dere har lyst til å være med på det. Videre. Det er gøy.